Regjeringen vil kutte andelen av studielånet som blir omgjort til stipend når studenter ikke fullfører graden man har startet på. Debatten, ja, den får du høre straks. Lærerstudenter ved høyskolen på Vestlandet mener at de ikke får god nok kompetanse i det å håndtere mobbing. Vi skal høre hva studentene mener må endres senere. FN-sambandet Vest arrangerer for femte år på rad internasjonal uke her i Bergen. Uken skal spre informasjon om arbeidet FN gjør, og i år så er det bærekraftsmålene som står i fokus. Gode undervisere vil være positivt for rekruttering av studenter, og vil få dem til å fullføre, forteller lederen i studentparlamentet. Bør gode undervisere anerkjennes? Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Petter Haug Korneliussen. Mandag ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem i Stortinget. 11 måneders studiestøtte er nesten i mål. Men det som har skapt sinne hos studentene er et forslag om å kutte i prosenten av studielånet som blir omgjort til stipend hos de som ikke fullfører studiene. Studentparlamentet i Bergen er en av de som har reagert og har uttalt at pisk fremfor gulrot er en dårlig løsning. Med oss for å diskutere dette har vi stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybing-Gjedde, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen, og leder av studentparlamentet i Bergen, Nicolai Klæbe. Velkommen til dere begge.
Takk skal du ha.
Takk, takk.
Og vi begynner med Tybing-Gjedde. Hvorfor kommer denne endringen?
Den endringen kommer fordi at vi ser at det er kun 6 av 10 studenter som fullfører en grad, og det er mye mindre enn i andre land som vi kan sammenligne oss med. Og problemet det er jo at det er sløsing av ressurser for samfunnet, men kanskje først og fremst at det er sløsing av ressurser for den enkelte, for vi vet at du stiller veldig mye dårligere på arbeidsmarkedet om du ikke har en grad. Så vi trenger litt andre insentiver for å få flere til å fullføre en grad samtidig som vi styrker det som er viktigst, nemlig at folk, altså studenter, har noe å rutte med når de er student. For det er jo da man egentlig har dårligst råd og trenger økt støtte. Og det har jo vi sikret gjennom 11 måneders studiestøtte.
Ja, Klæbe, du og studentparlamentet her i Bergen er jo tydelig uenige i denne endringen som regjeringen legger opp til statsbudsjettet. Hva er det som er du er redd for at den ordningen vil føre til?
Nei, i utgangspunktet så er dette en ordning som kommer til å straffe noen helt andre enn det den er myntet på. Og så reagerer jeg også selvsagt sterkt på at stortingsrepresentant Tybing-Gjedde sier at dette er noe som er positivt for studentene. En sånn paternalistisk ordning synes jeg ikke ingenting om. Jeg er helt enig i at vi burde ta grep for at flere burde komme seg gjennom studiene med en grad, men da er det som du er inne på, ikke pisk, men gulrot. Jeg synes ikke det er riktig vei å gå at man skal piske studentene til å ta grader gjennom økonomiske insentiver, sånn som regjeringen legger opp til nå.
Tybing-Gjedde, hva ser du at studentene reagerer på dette?
Altså, jeg må jo si at det er veldig spesielt å kalle den kanskje den mest gunstige lån- og stipendordningen for studenter i verden for en paternalistisk ordning. Det er jo slik i dag at du får omgjort 40% av lånet ditt til stipend dersom du fullfører eksamen, så vi har allerede insentiv til at folk skal kunne fullføre og bestå eksamen. Men så mener jeg også at noe av det bør være et insentiv til at man fullfører en grad, fordi det er veldig viktig når man er på arbeidsmarkedet, og fordi at Norge ligger dårlig an sammenlignet med mange andre land på at vi ikke får studenter til å fullføre. Så skjønner jeg at studentene, kanskje at flere studenter synes det er en uheldig endring, men jeg vil understreke at det aller viktigste for mange studenter, og jeg har vært student selv i 8 år, og er det fremdeles, er jo at man har penger å rutte med når man er student. Og det er jo derfor pengene vi får innsparing på dette går jo direkte til å innføre 11 måneders studiestøtte og 2200 nye studentboliger. Og det er en viktig investering for studentene.
Ja, Klæbe, du ville svare på dette.
Ja, hvis dette kommer utydelig fram, så er det klart at jeg mener at det er en paternalistisk ordning når det legges fram som en løsning man gjør på vegne av studentene for å hjelpe studentene gjennom studiene. Det er ikke sånn jeg ser det i det hele tatt. Og slik ordningen er i dag, har vi allerede ordninger gjennom Lånekassen som i gåseøyene straffer de studentene som bruker lang tid på å fullføre en grad. For å si det på den måten, å oppnå studiepoeng er en bekreftelse på at man har oppnådd kunnskap i noe, og at ikke det skal anerkjennes når det kommer til konvertering av studielånet, synes jeg er helt feil. Hvorfor skal man da ha karakterer i bachelorgraden i det hele tatt, hvis de karakterene da, og hvordan du har prestert innenfor disse emnene, er verdt mindre enn graden i seg selv?
Men Klæbe, da kan jeg spille spørsmålet. Er det ikke rimelig å stille noen krav til studentene? De får, som Tybring-Gjedde påpeker, så får man jo omgjort ganske mye av TCPN. Er det ikke, det er voksne mennesker.
Jo, klart det rimelig å stille krav, og de kravene de blir stilt allerede. For eksempel så må du oppnå 30 studiepoeng i semesteret for å få fullt omgjøringsstipend. Det er krav allerede, og det økonomiske insentivet er der. Jeg frykter for de studentene som ligger våkne om natten i frykt for at de ikke har penger, altså redd for at de sitter med lån etterpå, og jeg frykter at de som har valgt feil føler seg truet og at de må presse seg gjennom et studie de egentlig ikke vil gå på, fordi at de blir økonomisk pisket hvis de ikke faktisk fullfører denne graden de har startet på.
Ja, Tybring-Gjedde, vil ikke dette her være på en måte med å straffe de studentene som ombestemmer seg eller finner ut at det studiet de har begynt på ikke er noe for dem?
Altså, det vil bety når man, at det er jo et insentiv for at man må ta en mer velarbeid beslutning over hva man ønsker å begynne på, og om det er en grad man ønsker å fullføre. Så det er nok riktig. Samtidig så mener jeg at det er veldig en dommedagsprofeti som tegnes her. Det er slik i dag, og du må, at det er et insentiv til at du må fullføre da avlagte studiepoeng, og det at man da tar en viss andel av lånet og sier at det omgjøres når du fullfører en grad, det synes ikke jeg er så radikalt som det fremstilles. Og så er det som kanskje flest studenter sliter med, er jo de som føler at de må ta mange ulike deltidsjobber ved siden av studiene og ikke har tid til å studere. Så når vi da styrker økonomien med 11.600 kroner i året, altså 11 måneder studiestøtte, så har jo det nettopp vært for å kunne ivareta de studentene, for ofte da man har dårligst råd. Og det er en prioritering jeg er villig til å stå inne for, at man prioriterer studentene når man er student.
Ja, Klæbe, det kommer frem at vi skal, det er riktig, man har jo begynt på opptrappingen, eller man er nesten i mål med opptrappingen med 11 måneder studielån, og der bygges flere studentboliger enn noensinne. Er ikke dette et egentlig ganske studentvennlig budsjett?
Studentboligmessig så går det i riktig retning, det er helt enig. Når det kommer til 11 måneder studiestøtte, så var det noe som Stoltenberg-regjeringen la frem i sitt siste forslag til budsjett som en løsning, og det er enstemmig vedtatt på Stortinget. Den er ikke kontroversiell, og det er helt rimelig at man også får studielån.
Der må jeg få lov til å avbryte litt, fordi at det er faktisk slik, nå kjenner jeg studentbevegelsen veldig godt, siden jeg var student selv. Vi prøvde i mange, mange år å få økt studiestøtten noe. Den ble jo ikke prisjustert engang. Vi satt jo igjen etter 8 år med rød-grønn regjering uten å ha noe økning, og så satt vi i gang nå med å doble antall studentboliger og innenfor 11 måneder studiestøtte. Det er jo hvem som gjennomfører det for å faktisk prioritere det som er det viktigste. Og det gjør vi nå. Så jeg, på en måte, det er jeg glad for at vi er enige om er viktig. Så forstår jeg en viss frustrasjon at man endrer noe av låneordningen, men jeg mener også at det er en nødvendig insentiv å ha i en del av stipendordningen, fordi vi har alt for mange som bytter mellom ulike fag og ikke klarer å bestemme seg.
Da skal Klæbe flottere å avslutte, eller forhørte det han sa i sted.
Ja, men Tybring-Gjedde, altså, jeg er jo helt enig i mye av det du sier, men det ville vært helt urimelig at de som studerer i juni ikke skulle fått dekket sine økonomiske utgifter gjennom statens lånekasse på de tidspunktene der. 11 måneders studiestøtte er helt rimelig, på samme måte som også skulle vært helt rimelig å øke studiestøtten ytterligere. Du er inne på
at det ikke er... Derfor gjorde vi det etter 8 år hvor det stod stille.
Ja, men du er inne på det, men nå står du stille igjen. Altså, KPI-justeringen av studielånet skjer det ingenting med. Og den ligger på stedet hvil, og kjøpekraften vår er fortsatt langt nede i forhold til hva den var for 20 år siden.
Nå beveger vi oss litt ute på temaet, men altså, når vi snakker om dette her med studielån og man skal omgjøre det, Klæbe, hva er det som må til da, for at regjeringen vil jo at flere skal gjennomføre, hva er det som kan, konkret som du foreslår, kan gjøre at flere studenter gjennomfører graden de har begynt på?
Jeg mener at det må satses mer på undervisere, altså undervisernes kompetanse må økes, og det må satses mye mer på sosial integrering også utover fadderukene, og sørge for at de som i starten av studiene sine kommer seg skikkelig inn, både faglig og sosialt sett, for det er ikke godt nok nå. Man ser at største frafallet er blant førsteårsstudenter, og det er også størst blant de som ikke trives best, så her må ressursene legges inn, og da mener jeg heller at pengene skal puttes der enn i kutt i konverteringsordningen.
Tybring-Gjedde, dere skal jo inn i nå og begynne å forhandle dette budsjettet. Er du bekymret for at regjeringen, at dette skal bli et konfliktområde? Spesielt nå som studentorganisasjonene har uttalt seg så kraftig imot?
Nei, altså jeg tror at de fire partiene på ikke-sosialistisk side har jo vist at man prioriterer jo studentvelferden veldig høyt, så jeg tror ikke på en måte det kommer til å være det største konfliktlinje. Snarere tvert imot. Jeg tror vi er enige om mange av de punktene som nå nettopp ble nevnt. Nemlig at det skal være bedre undervisere, at undervisningskompetanse skal ikke bli undervurdert blant de som foreleser, eller de som er forskere eller professorer. og du skal innføre blant annet studentombud for studentene. Så her gjøres så mye nettopp fordi det viktigste at man trives på studiene, og at det faglig god kvalitet.
Klemmen, hva er det som, du enig, dere enige mye, men altså, du redd for at Høyre kan, eller at regjeringen kan miste mye støtte blant studenter når det kommer til noe? For det i hvert fall spesielt sånn som det legges fram fra studentorganisasjonene.
Nei, altså jeg opplever at studentorganisasjonen har vært veldig positiv til mange av de grepene som har blitt gjort de siste årene, og at snarere tvert imot så det ingen som ønsker å gå tilbake der hvor man hadde halvparten så mange studentboliger og mye dårligere studiestøtte. Men så selvfølgelig vil man være uenig i noen av prioriteringene, og det er studentorganisasjonens rolle, å være pådrivere for studentene. Og jeg skal, så langt jeg kan gjøre, også kjempe for studentene, og det har Høyre vist at vi gjør.
Da tror jeg vi dessverre må sette strek der. Tusen takk for at dere kunne komme til studio. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre, og Nicolai Klæbe, leder for studentparlamentet her i Universitetet i Bergen.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder Petter Hauge Corneliusen.
Ja, lærerstudentene ved høyskolen på Vestlandet mener de får for lite undervisning om hvordan de skal håndtere mobbing. Studentene sier at de bare får 3 timer undervisning om mobbing i løpet av hele studiene, ifølge Studvest. Hvordan kan dette skje? Med oss i dag så har vi lærerstudent og medlem av studenttinget på Høyskolen Vestlandet, Ingeborg Katarina Fossheim Høymyr. Velkommen.
Ja, hei, takk.
Beklager deg med navnet.
Nei, det går fint. Ja.
Studentene sier de bare får 3 timer undervisning om mobbing. Er dette nok?
Jeg personlig synes egentlig ikke det. Jeg har jo erfaring fra studiet, eller utdanningen fra, jeg har gått 3 år, og jeg føler ikke at jeg sitter igjen med den kunnskapen jeg føler at jeg trenger for å kunne håndtere mobbesaker i skolen. Nå mener jo høyskolen, så vidt jeg har forstått, at 3 timer skal være nok, men da tenker jeg at hvis de synes det er nok, så burde de i hvert fall gå inn og se hva som egentlig ligger i den bolken som de har satt av til det, om det er god nok gjennomgang.
Mm. Ja, vi har jo invitert ledelsen på for å snakke om dette, men de hadde dessverre ikke mulighet til å være med. Men altså, disse 3 timene, hva er det de går ut på?
For å være helt ærlig, så kan jeg nesten ikke huske at jeg har hatt det. Nei. Det sitter så lite igjen av de 3 timene. Definisjon av hva mobbing er, litt tall. Jeg føler ikke at vi blir servert verktøy for å kunne håndtere mobbing, som kanskje det viktigste. Ja.
Ja, men hva slags verktøy er det du mener som mangler da?
Først og fremst skulle jeg ønske at vi jobbet mye mer med caser, at vi fikk på en måte servert situasjoner som kan oppstå, og jobbe i grupper og se hvordan man kan håndtere disse sakene. Om vi kunne fått presentert mobbeprogram, det finnes jo veldig mange program som laget akkurat for å kunne håndtere mobbing, sånn som Olveus og Zero-programmet. Har ikke noe spesiell kjennskap til det. Skulle gjerne ønske at vi hadde en gjennomgang og kunne kanskje se litt kritisk på disse og jobbe med dem. Da.
Det er jo en spørreundersøkelse blant medstudentene på lærerutdannelsen, der 80% svarer at de er helt eller delvis uenige i påstanden er fornøyde med undervisning knyttet til mobbing og lærerutdanning. Dette er jo en stor andel. Da. Hva tenker du om det?
Det er jo ikke bra, og jeg håper at HVL hører oss, og at de kan endre på den undervisningen.
Ja, for dere har snakket med ledelsen, hva er det som har vært har de kommet med noen konkrete ting, eller er de stille?
Nå har ikke jeg personlig snakket med ledelsen, men mitt inntrykk er at de mener at noen deler av det å være lærer, sånn som jeg har forstått det da, lærer du først når du kommer ut i yrket, altså når du begynner å jobbe. Og det er nok sikkert delvis sant det, at man kan jo ikke være helt fullt utlært. Men når vi nå har en grunnskolelærerutdanning som 5 år, så synes jeg det burde sette seg litt tid til å gi studentene et grunnlag i hvert fall, for å kunne jobbe med mobbesaker.
Når man er i praksis sånn, altså har man møtt på, altså nå spør jeg litt personer, men har du møtt på eksempler hvor du føler at du ikke har kunne håndtert situasjoner?
Jeg har ikke kommet opp i slike situasjoner selv. Og jeg synes det er litt skummelt å overlate på en måte ansvaret for å lære oss om mobbehåndtering til praksisskolene. Fordi at, ja, for det første så er det ikke sikkert at det er noe som foregår akkurat på det tidspunktet man er i praksis. Og for det andre så er det veldig lite tid til å jobbe med sånne ting. Praksis er lagt opp slik at man for det meste planlegger og holder undervisningstimer.
Mm. Ja, for i undervisningsplanen så står det at studentene skal ha kunnskap om barn i vanskelige situasjoner, og der inngår også mobbing med fokus på at kandidaten kan identifisere tegn på mobbing. Altså, du har jo vært inne på det, men altså, hva konkret er det som mangler i undervisningen for at studentene skal, for at de oppnår denne kunnskapen før de skal ut i arbeidslivet?
Jeg tror vi er nødt til å lære oss akkurat det som står der, at vi skal kunne oppdage det. Det er veldig vanskelig nå i dag, når mye av mobbingen skjer veldig usynlig.
Mm.
Og på en måte lære litt om hvordan vi kan se hva barna gjør på nett, og på en måte ikke akkurat styre dem, men i hvert fall ha litt innsikt i hva som skjer der. Og ikke minst å håndtere de sakene hvor mobbing skjer.
Mm. Programansvarlig for grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet, Bodil Kjelstov Riise, forteller overfor Studvest at studentene får relevant undervisning som går på forebygge og håndtering av mobbing, selv om ordet mobbing ikke blir brukt. Hva tenker du om det?
Ja, det er veldig mye for... Altså, hele pedagogikk-emnet, da. Jeg kan jo se hva hun mener, at det er mye forebyggende arbeid, men det fokus på hva skal vi gjøre når det skjer? Det er veldig bra at man kan forebygge, men man står der bare helt, ja, føler seg litt dum da, hvis...
Og spesielt kanskje som ny lærer, så hvis helt ny rett ut av utdannelsen, så kan det være veldig vanskelig. Og kanskje også spesielt med oppfølgingen også, kan det jo være problematisk.
Ja, altså, jeg kan helt ærlig si at jeg er livredd for å komme i den situasjonen, mobbesituasjonen. Mm. Og en annen ting som jeg bare må si da, det er jo at... 4 av 5 skoler, nå har jeg lest meg litt opp, men 4 av 5 skoler klarer jo ikke å håndtere mobbesaker som blir meldt inn.
Ja, hun nevner at man lærer jo også på utdannelsen at fokus, altså man har et fokus på å styrke barn og unges sosiale kompetanse. Føler du at det kan være med på å gjøre det, at hvis en lærer er god i å lære bort sosial kompetanse, at det kan være med på å hindre mobbing, eller er det for lite?
Altså, det å lære om sosial kompetanse, absolutt. Det skal jo kunne forebygge mobbing. Det kan jeg ikke si noe imot, men likevel så vil det skje. Selv om vi håper at det ikke skal skje.
Ja. For vi går videre, også, vi snakket litt om praksis da, men altså, dette er noe man skal lære i praksis. Altså, jo, men det er kanskje greit med litt praktisk erfaring, men det virker som man savner da, en teoretisk bakgrunn da, nesten?
Jeg tror, altså, jo, både og, men jeg synes det er veldig skummelt å overlate denne delen her til praksisskolene, for at praksisskolene er kanskje den, det er veldig bra at vi har praksis, men det er den delen av utdanningen som utdanningsinstitusjonene har minst kontroll over kvaliteten.
Mm.
For det er ikke alle praksislærere som tar arbeidet sitt så... seriøst da, eller, ja.
Ja, men tror du omlegging fra lærerutdannelsen når det var 4 år til 5 år ville styrket fokus på det psykosociale læringsmiljøet på skolen, eller er det bare mer fag, mer teori om fag?
Ja, nå går jeg den 4-året, men jeg har på følelsen av at det er veldig mye fag som får den største delen da, av utdanningen.
Ja. Og hvilke endringer, konkrete endringer kan ledelsen gjøre for at undervisningen skal funke bedre?
Nå har jo studentene allerede gått ut i media og sagt at de er misfornøyde. Så jeg håper egentlig bare at ledelsen åpner opp for en dialog. For jeg tror at studentene er mer enn villige til å bli med og hjelpe på å utvikle og gjøre det bedre. Jeg tror det er et veldig godt utgangspunkt her.
Ja, tusen takk for at du kunne komme til studio. Ingeborg Katarina Fossdal Høymyr, riktig?
Det var helt riktig.
Så bra, fra studentinget på Ville.
Ja.
Et FN-sambandet Vest arrangerer for femte år på rad internasjonale uke her i Bergen. Uken, som starter neste fredag, har som mål å spre informasjon om FN gjennom debatter, lek, konserter og rollespill. I år er det bærekraftsmålene som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe ulikhet og stoppe klimaendringen som står i fokus. Med oss for å snakke om dette har vi Pernille Kjørtoft Jøsvik, prosjektleder for Internasjonal uke 2018, og Johanne Hammersland, PR- og logistikkansvarlig. Velkommen.
Takk.
Og kan vi ikke begynne å fortelle litt om hva Internasjonal uke egentlig er?
Jo, det kan jeg gjerne. Takk for invitasjonen. Internasjonal uke, som du nevner, blir arrangert for 15. gang, og det er en formidlingsfestival med primært kulturelle innslag som konserter, aktivitetsdager, etc., men også faglige arrangement som seminar og foredrag, hvor alt er knyttet opp til FN-tematikk og nettopp bærekraftsmålene, som du nevner.
Mm. Og Hammersland, kan ikke du, hvordan har det vært å planlegge årets internasjonale uke?
Det har vært veldig spennende. Vi er jo en arbeidsgruppe på 5 stykk som har ulike arbeidsoppgaver og har hvert sitt arrangement da, som de har hovedansvaret for å arrangere. Og ganske selvstendig klarer vi det fint hver for oss, men så har vi jo møter og hjelper hverandre der det trengs, så det er veldig hyggelig.
Absolutt, og så samarbeider jo vi med Bergen kommune, med fylkeskommunen, med Bergen Internasjonale Kultursenter, det felles innvandrerråd, så det er et veldig bredt spekter av organisasjoner som er med på å dra lasset og som kommer med ressurser til denne festivalen da.
Men Grøstik, hvorfor er denne uka så viktig?
Nei, vi ønsker jo å skape mer, informere mer om FN og om bærekraftsmålene, og bare i siste nå med statsbudsjettet så blir det jo snakket om hyppigere og hyppigere at dette er kjempeviktig, og det er det vi ønsker å få ut til de som bor i Bergen og Hordaland i alle aldersgrupper. Og for eksempel i går, 11. oktober, så var det jo FNs internasjonale jentedag, og den tror jeg ikke det er så veldig mange som har hørt om, kanskje.
Ja, for er det for lite kunnskap om FN i Norge i dag?
Altså, det kan jo aldri bli nok kunnskap om FN, må jeg jo da svare på det.
Ja, men jeg tenker litt på både hva det FN gjør, og hvor viktig en organisasjon som FN er, da.
Ja, det er jo det vi ønsker å sitte fokus på, og så ønsker vi jo også å sitte fokus på de verdiene FN står for, med tanke på at vi ønsker å vise fram mangfoldet som finnes i Bergen, alt det internasjonale miljøet har å tilby, og at snarere enn kun lære folk om FN, så ønsker vi å vise at det FN står for, som mangfold og toleranse og menneskerettigheter, det er noe som alle ser i sin hverdag, og at vi skal på en måte sette pris på det og bli flinkere til å ja, bruke det. Da,
ja, og Hammersland, hva er det som skal skje denne uka?
Vi har mange, mange kule arrangementer, ja. Og jeg vil bare understreke at alt er gratis, så åpent for alle, og det er arrangementer både for barn og for voksne og studenter, så alle er velkomne. De hovedarrangementene våre, for det er en hel haug med arrangementer hvis du ser i programbladet vårt som vi deler ut i de kommende dagene, så er det en del arrangementer som ikke vi har arrangert, men som går under uka som står i programbladet. Men hovedarrangementene, det er barnedagene med rebusløp rundt Lungårsvann og familiedag på Koengen, og så har vi en ungdomsdag med fotballcup og simulering av FNs sikkerhetsråd. Og så har vi folkefesten, hvor det er, som Pernille har nevnt, konserter, moteshow og mye kulturelle innslag.
Ja, vi er jo en studenteradio. Hva er det som er, tror du er mest, lokker mest for studenter da?
Folkefesten er jo et stort høydepunkt, var ordet jeg lette etter, som er lørdag 27. Og der er det internasjonal mat som er gratis, og det er internasjonalt folkedraktoppvisning og moteshow og kule band som spiller på Torgallmenningen. Så jeg tror kanskje studenter vil synes at det er litt stilig å komme dit.
Ja, det tror jeg var veldig kult. Men der er du mer observator.
Ja, ja.
Mens hvis du har lyst til å være litt mer engasjert aktiv, så har vi jo dette rollespillet med Sikkerhetsrådet, hvor du kan være med som delegat fra et land og representere den delegasjonen i et møte hvor vi diskuterer Jemen-konflikten. Det tror jeg kan være veldig spennende for studenter, spesielt de som studerer politikk. Der skal jeg være president selv, så vi ses der.
Og det blir i Gulating sin nye rettssal, så det blir veldig flott og høytidelig setting også.
Men kan vi snakke litt om hvorfor bærekraftsmålene er i fokus i år?
Bærekraftsmålene er jo det vi ønsker å formidle, fordi det er det som er verdens...
Vi kan begynne på hva bærekraftsmålene egentlig er, ja. For det er sikkert liksom mange som tenker at det er man ikke helt sikker på her.
Nei, FNs bærekraftsmål, det er de 17 målene som man kanskje har sett på en sånn farget plakat, der det er 17 vindu i forskjellige farger, og det er verdens felles plan for å skape en bærekraftig jordklode og en bærekraftig verden, som ble vedtatt 2016, og som skal oppfylles inn 2030. Og der har vi bærekraftsmål som går på alt fra fattigdom, likestilling, ren luft, rene hav, og så videre. Så det omfatter alle former for hva vi holder på med her på jorden, og det er det vi ønsker å vise til, for det er det som er i veien, det er det de diskuterer i statsbudsjettet, og det er det bedrifter og alle internasjonalt opererer med. Når vi snakker om FN og klimamål og ditt og datt, så er det alltid bærekraftsmålene.
Og noe som er spesielt i dag, i dette arrangementet i år, i tillegg til bærekraftsmålene, er at det er 70-årsjubileum for menneskerettighetserklæringen. Så det er også noe vi vil fokusere på, og da er jo mål nummer 16 om fred og rettferdighet spesielt relevant.
Mm.
Men den begynner neste fredag. Er det noen sånn offisiell kickoff? Og er det, ja, er det det?
Ja, vi har en kunstutstilling som åpner, som er åpningen av Internasjonal uke, og det er klokka 1 i innbyggerservice i Bergen kommune sin lokale, og da er det en kunstutstilling som er portrettfotografier av kvinner som har flyktet til Norge, minoritetskvinner, og da er det en utstilling med deres portrett, og så er det historier om flykten. Så da tar vi jo da og fokuserer på menneskerettighetene som går på dette med rettigheter du har som menneske på flukt, og retten til å ikke bli forfulgt, og disse tingene. Så da er kickoffen 19. oktober klokka 1.
Ja. Og helt til slutt, altså sånne studenter som har lyst til å engasjere seg, hvor er det de henvender seg?
Jo, vi har jo en mulighet for å være frivillig. Nå har vi en del frivillig allerede, men vi trenger absolutt flere engasjerte. Og da kan man sende en... Ja, du kan gå inn på Facebook på Internasjonal uke i Bergen. Eller hvis du husker mailer veldig bra, så kan du sende en mail til pr.internasjonaluke@gmail.com.
Da tror jeg vi sier tusen takk for at dere kunne komme her i studio og informere oss om uken. Johanne Hammersland og Pernille Fjørtoft Jøsvik, som er med i Internasjonal uke 2018 på Bergen.
Takk tusen for oss. Takk.
Nyhetsuka. SRIB.
Da begynner klokken å nærme seg 13:30, og du hører på Studentradioen her i Bergen og nye programmet Nyhetsuka. Til nå har vi hørt om debatten om forslaget til statsbudsjettet 2019, som går ut på at man skal kutte studiestøtten til de som ikke fullfører studiene sine, men samtidig skal man øke studiestøtten til 11 måneder. Du har også fått høre at pedagogikkstudentene på Høgskolen på Vestlandet mener at de lærer for lite om mobbing i løpet av studiet. Snart skal du få høre mer om den nye meritingsordningen som er i gang ved Universitetet i Bergen. Målet er at gode universiteter skal anerkjennes. Undervisere, mener jeg, skal anerkjennes. Først skal du få høre et gjennomhør fra vi snakket med Blå Liste og Venstre-alliansen om prøveordningen på åndersprogrammet ved Universitetet i Bergen, som skal gi flinke studenter tilgang til flere fag og kunne gi dem en utvidet bachelorgrad. Gode undervisere vil være positivt for rekruttering av studenter og få dem til å fullføre, forteller leder for studentparlamentet Nikolai Klæbe i en artikkel på Høyden. Meritteringsordningen fremragende underviser, EPT, ja, er en ordning som sikrer at vitenskapelige ansatte som virkelig kan undervise blir anerkjent på en ny måte i sektoren. En sektor som historisk sett har anerkjent gode forskere i mye større grad enn gode undervisere. I september ble det rettet kritikk mot han ved SV-fakultetet ved UB, ble det rettet kritikk mot at man ved SV-fakultetet ved UB ikke hadde kriterier som var målbare nok til å komme inn til ETP. Med oss i studiet for å snakke om dette har vi Andreas Thorkjell, fag- og forskningsansvarlig i studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Velkommen.
Takk for det.
Kan du snakke litt om denne meritettordningen og hva det skal gjøre for å rose gode undervisere?
Ja, det er klart. Meriteringsordning, eller det som du sa, ETP, ja. Står for Excellent Teaching Practitioner, på ja, godt norsk oversatt til fremragende underviser. Det handler i hovedsak om å anerkjenne, som du sier, undervisning på lik måte, i hvert fall delvis lik måte, med samme insentiver og ordninger som man har for forskning. Det er slik i dag at forskning i universitets- og høyskolesektoren generelt har veldig mange ordninger, både økonomiske og også med forskningsfrie, undervisningsfrie semestre, som gjør at hvis man utretter godt i forskning, så får man en del fordeler. De samme finnes ikke på undervisningsbiten, og denne meriteringsordningen som vi nå ruller ut ved UiB og var faktisk først i landet på det. Den bidrar til å vride mot en mer likestilling mellom undervisning og forskning på universitets- og høyskolesektoren.
Det ble jo rettet kritikk blant annet på SV-fakultetet, som jeg sa innledningsvis, fordi de ikke hadde noe målbare, at underviserne var ikke gode nok til å være med på denne EPT-ordningen. Hva er det som må gjøres for at professor skal prioritere da undervisningens kompetanse bedre?
Nei, altså, vi tror jo at det man må gjøre er å lage slike insentivordninger, og når jeg sier insentivordning så er det jo relativt åpenbart at det er gjerne økonomiske, men for så vidt også semestre man kan ha fri, eller delta på reiser, delta på konferanser i andre land i regi av ja, undervisningsordninger, sånn som denne meriteringsordningen er. Det det har blitt rettet kritikk mot er jo at man kanskje ikke har en ordentlig sånn målbar kriterie, fordi at veldig mange av kriteriene for å bli en fremragende underviser, altså bli med i ordningen, er ting som går over lang tid. For eksempel at man må vise en klar utvikling over tid, både i forhold til undervisningsmetoder, men også i forhold til resultater på eksamen av studentene sine.
Ja, for det blir jo, dere, lederen for studentparlamentet, Kleibum, nevner jo det at dette vil gjøre UiB mer attraktivt for studentene. Hvordan tror du det, eller hvorfor mener AU det?
Nei, altså, arbeidsutvalget til studentparlamentet har snakket en del om det her, og også studentparlamentet. Poenget med at vi på sikt vil få flere studenter hit, og kanskje også de beste studentene, er jo at vi vil at Universitetet i Bergen skal bli kjent som en institusjon som har fokus ikke bare på forskning, men også på undervisning, legger ned mye ressurser i det, har gode undervisere, og kan vise til et godt både nasjonalt og også internasjonalt resultat. Og da tror vi at på samme måte som Frank Aarebrot tidligere var et trekkplaster til sammenlignende politikkstudier her på UiB, at det også kan bli det samme med fremragende undervisere.
Har dere fått inn, eller er det mange studenter som mener at de som underviser er for dårlige?
Det er klart det er enormt stort spenn mellom undervisere på en institusjon som Universitetet i Bergen med så mange ansatte vi har. Så snakker jeg jo personlig for min erfaring, så har jeg hatt både gode undervisere og også undervisere som er veldig lite både inspirerende og villige til å undervise i det hele tatt da. Og det ble sagt i en artikkel, quote, jeg har hatt en inspirerende foreleser, derfor funker forelesning bra, som et eksempel på sånn vi ikke vil tenke om undervisning. Og denne kommentaren kom da fra en stipendiat hos BioSeed, som er et senter på Institutt for biovitenskap, som har stort fokus på undervisning, og også denne meriteringsordningen, som nå innføres mange institusjoner nasjonalt, kommer ut fra BioSeed. Så vi er veldig stolt av at vi her i Bergen har fått til en sånn ordning, og at det også har kommet inn nå i stortingsmelding, og også vi ser mange andre institusjoner over hele landet innføre slike ordninger, for å nettopp legge fokuset over ja, fra forskning og til undervisning, i hvert fall ikke stille.
Men når er dette her kommer på, skal være innføres på UiB da?
Det skal i hovedsak innføres i løpet av 2019. Det har rektoratet sagt, og styret sagt. Så må man jo se på hva slags ordninger som funker på de forskjellige fakultetene. Vi er 7 enormt forskjellige fakultet. På Matnat så har man innført den ordningen og er nå i gang med utlysning nummer 2. Fristen gikk ut for et par uker siden for å søke til den for underviserne. Og på SV så innfører man en modell nå som ligner veldig på Matnat sin, men ikke helt. Det er klart at for kunst, musikk og designfakultetet, eller hvis vi tar de andre institusjonene, for NHH og for så vidt også for Skrivekunstakademiet og HVL, så kan det godt være at de må ha helt andre ordninger.
Ja, da tror jeg vi tar, og det var siste ordet. Tusen takk for at du kunne komme til oss, Andreas Trokjell, fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Takk.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Petter Hauge Korneliussen.
Og med det var vi ved veis ende i denne utgaven av Nyhetsuka her på Studentradioen i Bergen. Fikk du ikke med deg dagens sending, kan du laste den ned på srib.no/nyhetsuka, iTunes eller i podcast-appene for iPhone og Android. Tusen takk til vår produsent Jakob Vetle Naustdal. Ansvarlig for denne sendingen var Ruth Marie Skulby. Mitt navn Petter Hauge Korneliussen. Ha en riktig god helg.
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.